Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani Ulug'bog' qishlog'ida yashovchi 29 yashar Ahmad Niyozimbetov uyini buzishga kelgan hokimlik vakillariga norozilik bildirib o'ziga o't qo'ydi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea 19 sentyabr kuni Ulug'bog' qishlog'ining 13 bo'limida Ahmad Niyozimbetovning uyida sodir bo'lgan. Tafsilotlarni ozodlikka o'zi so'zlab bergan Ahmadning aytishicha, o'sha kuni majburiy ijro byurosi xodimlari uning uyini buzishga buldozer va ekskavator bilan kelgan. Ahmad esa ularga norozilik bildirib, uyining tomiga chiqib, ustidan benzin sepgan va keyin o'zini tomdan tashlagan.
Uydan chiq dedi hamang dedi. Chiqinglar uydan dedi. Meni uyimda mehmonlarim ham bor edi. Ularni ham chiq deb ko'chaga haydashdi hamasini. Meni ko'chaga itarib tashladi. So'ng chidolmadimda orqa tomondan o'tsam hech kim yo'q ekan. Benzin bor edi shu yerda yarim litr. Shu benzinni oldimdan tomga chiqdim. Keyin chidolmadimdan ustidan benzin sepdim va kul tutsatdim. Keyin tomdan tashladim o'zimni. O'zimni o't qo'ydimda tomdan tashlardim.
Ahmadning aytishicha uni ukasi Xayrulla qutqarib qolgan.
Ukam o'chiribdi men ustimdagi o'timni. Shu yerda tuproq nimalarni sepganda shu yerda o'chirgan.
Ozodlikka yo'llangan videoda Ahmad o'ziga o't qo'yib, tomdan tashlagan paytda zudlik bilan uning yoniga tez tibbiy yordam xodimlari yetib borgani aks etgan. Ahmadning aytishicha majburiy ijro byurosi xodimlari tez tibbiy yordam xodimlari bilan birga kelgan.
Tez yordamni ham olib yurar ekan, pajarnini ham olib yurar ekan hammasini.
Ahmad o'sha kuni To'rtko'l tuman markaziy shifoxonasiga yetkazilgan. 8 kundirki u shifoxonaning travmatologiya bo'limida davolanmoqda. Shifokor Elyor Ahmedovga ko'ra, Ahmadning hozirda ahvoli yaxshi.
Uni son sohasida 1.5-2% yongan anasati bor, boshqa joyda hech nimasi yo'q. Shikastlanmagan, yumshoq to'qimalari lat yegan, singan chiqqan joyi yo'q lekin.
Ahmad ikki qizning otasi, hozirda rafiqasi 9 oylik homilador. Urganch davlat universitetining jismoniy tarbiya fakultetini tamomlagan oliy ma'lumotli Ahmad Niyozimbetov ish yo'qligi sabab mardikorlik qilib oilasini boqayotganini aytadi. Ahmadning so'zlariga ko'ra, hokimlik noqonuniy deyotgan uyni o'z ukalari bilan birgalikda qurib bitkazgan va qo'lida uyga tegishli hamma hujjatlari bor.
Meni otamni nomiga sud qarori chiqqanmish. Niyozimbetov Botir noqonuniy uy qurgan deyilgan qaror. Qaror bo'yicha bular meni uyimni buzmoqchi. Men aytdim, bu uy emas, bu meni uyim, bu Niyozimbetov Botirning uyi emas desam, yo'q dedi, bu eshu uy dedi. O'zim tutlaganman uyni. Uy bo'yicha kadastr hujjatlarim, auksionda yutib olgan hujjatlarim bor.
To'rtko'l tuman hokimining o'rinbosari Azimboy Sapayevning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Ahmad Niyozimbetovning uyi noqonuniy qurilgani sud orqali tasdiqlangan.
Endi uni kadastr hujjati bo'lgan bilan kimdir noqonuniy berganda uni oldi. Qarorlar asliga to'g'ri deb bergan, lekin qarorda nimasi yo'q bu yerda, asnomasi yo'q qarorning. Qaysidir bir hokim oldingi bo'lgan hokimdan pulini olib berib yuborganda uni.
Sapayevga ko'ra, To'rtko'lda bitta Ahmad emas, jami 500 kishining uyi noqonuniy qurilgani sabab buzib tashlanadi. Uyi noqonuniy deb topilgan to'rtko'lliklar oldingi hokimlik ustidan shikoyat qilmagani bois, hozirda faqat uy egalari jazolanmoqda.